Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do t'jem unë Artan Haraqia. Nga përmbajtja edicionit të mesditës veçojmë. Demarkacioni me malin e zi procedohet për në kuvend nga qeveria, vetëvendosja proteston para parlamentit. Një grua është vrarë me thikë në Londër, policia dyshon për shëndetin mendor të sulmuesit, por nuk e përjashton terrorizmin. Pishtari Olimpiadës arrin në Rio, por përballet me zemrimin e brazilianëve që protestojnë për shpenzimin e lojrave olimpike. Për këto dhe materialet e tjera, në ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ashtu si që thamë në fillim, qeveria Kosovës ka vendosur mëngjesin e sotëm ta procedoj për në kuvend marveshin për shënimin e kufirit me malin e zi. Debati 12 orësh i djeshëm si pas qeveris ka konfirmuar se marveshja tashme ratifikuar nga parlamenti i malit e zi është bërë duke respektuar normat ligjore të Kosovës. Ndërkaq lëvizja vetëvendosje dhe përkrasit e saj janë duke protestuar para kuvendit. Të ndjeki materialin e vim të përgatitur nga Arber Vlahiu.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për nisje në kuvend të projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi në një mbledhje të saj herët në mëngjes të enjtën. Hapi i qeverisë erdhi në përfundim të një debati në tryezën shkencore profesionale të kuvendit Kosovës me pjesëmarrjen e deputetëve, ekspertëve, komisionit shtetëror, udhëzve të institucioneve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile. Vendimi i qeverisë për dërgimin e marrëveshjes për demarkacion në kuvend do shtyj kryesinë e ligjvënësve që të vendosin për një seancë ku do të votohej dokumenti zyrtar. Në arsyetimin e projekt ligjit në mbledhjen e qeverisë, ministri i jashtëm Enver Hoxhaj tha se ai ka tri shtylla kryesore filluar me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion dhe me çështet e tjera ligjore. Hoxhaj tha se projekt ligji që dërgohet në kuvend përmban edhe pjesë ku thuhet se nëse ka fakte të reja ligjore, mund të ndryshohen dhe plotësohen me pëlqimin e palëve. Me pajtimin e palëve për ndryshimin e dispozitave të marrëveshjes mund të kërkohet edhe arbitrazh ndërkombëtar, arsyetoi ministri Hoxhaj projekt ligjin për demarkacionin. Paralajmërimet për lëvizje drejt ratifikimit të marrëveshjes nxitën partitë në opozitë të bëjnë thirrje për kundërshtimin e saj përmes protestave në rrugë. Lëvizja vetëvendosje ka bërë thirrje për tubime përpara ndërtesës së kuvendit që prej mëngjesit të sejntes. Dërgimi i projekt ligjit në kuvend pasoi vendimin e përfaqësuesve të opozitës që të marrin pjesë në tryezën shkencore të mbajtur në një sallë alternative, ku rishfaqën qëndrimin kundërshtues ndaj demarkacionit. Qeveria dhe opozita këmbgulën në qëndrimet e tyre për dhe kundër demarkacionit, ndërkohë që udhëheqës opozitar kërkuan nga institucionet që të rinisin gjithë procesin duke zhbërë marrëveshjen e arritur në Vjenë me Malin e Zi në praninë të faktorit ndërkombëtar. Demarkacioni i kufirit me Malin e Zi ngjalli për muaj të tërë reagimet fuqishme të opozitës e cila bllokoi punimet e kuvendit duke përdorur edhe gazin lotësjellës. Bashkia ndërkombëtare u bëri thirrje palëve që të gjejnë kompromisin duke ratifikuar marrëveshjen e arritur. Së fundi demarkacioni u vendosi kusht për Kosovën në hapjen e procesit liberalizimit të vizave dhe institucionet evropiane thanë se po presin ratifikimin e marrëveshjes në kuvendin e Kosovës për të hapur mundësinë e lëvizjes së lirë të qytetarëve nga Kosova.
Mbesim tek tema njëjtë, presioni që mund t'ju bëhet disa deputetëve të kuvendit të Kosovës, të cilët janë shprehur kundër ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, do të bëjë që procesi i miratimit të kësaj marrëveshjeje të kalojë në një nga seancat e kuvendit që pritet të mbahen, thon analistët e çështjeve politike në vend. Nga Prishtina në këtë temë njofton Luljeta Krasniqi.
Miratimi marrëveshjes për demarkacion, thon njohës të rrethanave, mund të kalojë në njërën nga seancat e ardhshme të kuvendit të Kosovës, pavarësisht kundërshtimeve që mund të ngrisin sërish deputetët e opozitës në vend. Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ratifikimi marrëveshjes për demarkacion varet vetëm nga presionet që mund t'ju bën disa deputetëve. Në të kundërtën, qeveria aktualisht nuk i ka votat e mjaftueshme për ta kaluar këtë proces.
Është qartë se kanë filluar presionet qoftë të hapura apo në prapaskin ndaj deputetëve të koalicionit të qeverisë, të cilët nuk pajtohen me këtë demarkacion dhe votimi apo jo i demarkacionit do të mvarët prej suksesit të presionit të qoftë ndërkombëtar apo edhe brenda partijak ndaj deputetëve të cilët nuk janë ende të bindur që ta votojnë.
Mbetet sigurimi 2/3 të votave të deputetëve për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion. demarkacionin me Malinezi. Petrit Zogaj, analist dhe drejtor ekzekutiv i organizatës FOL, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se koalicioni qeverisës nuk po tregon se ka votat e mjaftueshme që kjo marrëveshje të kaloj. Mirë po Zogaj shton se koalicioni qeveris po ashtu po mundohet të bën gjithçka që është e mundur që demarkacioni të kaloj në kuvend.
Presion, mund të ketë bindje, mund të ketë diskutime, por që e shoh që leadershipet të dyja partive në qeveri janë të interesuar që marrëveshja të kaloj, mirë po kanë deputet rebel që nuk po tregohen që mund të binden në marrëveshjen që Zoti Thaçi kanë nënshkruar në gustin e vitit të kaluar.
Ndërkohë një debat për demarkacionin i organizuar të mërkurën në kuvendin e Kosovës me pjesëmarrjen e komisionit shtetëror të ekspertëve, shoqërisë civile, deputetëve të gjitha partive parlamentare dhe udhëheqës të institucioneve të vendit ka ripërsëritur qëndrimet e palëve. Opozita thot se demarkacioni duhet të zhbëhet për të rinisur një tjetër proces, por partit në pushtet dhe një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare kanë bërë thirrje për votimin e marrëveshjes me të cilën do të hapej perspektiva e Kosovës. Këtë debat në të cilin u diskutua për çështjen e demarkacionit me Malin e Zi, analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri e quan të kodë dhe i cili nuk mund të rezultojë me asnjë element konstruktiv dhe të dobishëm.
Në esencë nuk do të ketë kurfarë rezultati. Pra, është një tentim formal, një tentim i zbrazët i cili për fat keq do ta vazhdojë mjegullnajen e cila ekziston për çështën e demarkacionit.
Ndërkohë analisti Petrit Zoga, i cili ka ndjekur për së afërmi debatin e zhvilluar në kuvend për demarkacionin, ka thënë se ky debat vetëm sa ka thelluar për çarjet edhe më tej.
Nuk pritet se që debati ti parafroj këtë qëndrime, përkundrazi i ka larguar tutje.
Ndryshe Mali, Zi dhe Kosova kanë nënshkruar marrëveshjen për përkufizim të vijës kufitare në Vjenë në fund të muajit gusht të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grua është vrarë dhe 5 të tjerë janë lënduar gjatë një sulmi me thikë në qendër të Londrës. Sulm ky që sipas policisë shëndetje mendore i sulmuesit ka luajtur rol të madh.
A 19-year-old man was arrested shortly after 10:39 p.m.
Një 19-vjeçar është arrestuar pak para mesnatës dhe momentalisht konsiderohet i paraburgosur duke u mbajtur në një spital. Vlerësimet e para tregojnë se shëndeti mendor ka luajtur rol të rëndësishëm në këtë rast, por natyrisht në këtë fazë duhet mbajtur mendjen hapur rreth motiveve dhe për këtë terrorizmi mbetet si një nga linjat e dyshimit, ka thënë komisioneri ndihmës i policisë së Londrës Mark Crowley. Në vendin e ngjarjes janë dërguar njësi të shumta policore, zonë kjo ku gjendet Muzeu Britanik dhe Universiteti i Londrës. Dy nga të lënduarit mbesin në spital, ndërsa kryetari i Londrës, Sadiq Khan, ka kërkuar që londinezët të jenë të qetë dhe vigjilent. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë shpallur si terrorist global bashkëpunëtorët e talibanëve të Pakistanit. Përcaktimi terrorist është një mjet i fuqishëm kundër grupit të talibanëve Jamaat ul Ahrar dhe të dyshuarit për sulm me bomba në Francë dhe Belgjikë. Mohamed Abrini sepse njofton publikun se ata janë aktivistë të përfshirë në terrorizëm. Kjo sipas Departamentit Amerikan të Shtetit vë dhe sanksione strikte financiare ndaj tyre. Abrini, 31 vjeçar, është mbajtur në paraburgim prej 8 prillit dhe pritet të përballet me proces gjyqësor në Francë. Irani ka ekzekutuar me varje mbi 20 islamist kurd, që dyshohej se kanë kryer sulme ndaj forcave të sigurisë, duke nxitur kështu dënimin e grupeve që mbrojnë të drejtat e njeriut, të cilët thonë se pranimi i fajit nga të ekzekutuarit mund të jetë bërë si pasojë torturave. 7 milion kurdët e Iranit përbëjnë rreth 10% të popullatës. Kryesisht ata jetojnë në Kurdistan dhe krainat e tjera veri perëndimore në kufi me Irakun. Shumë kurd kërkojnë më shumë të drejta për rajonin e tyre. Inflacioni në Holandë ka rënë në territor negativ për herë të parë pas 30 vjetësh sipas të dhënave për muajin korrik. Shënimet e Entit të Statistikave të Holandës tregojnë se inflacioni i tillë ka ndodhur si pasojë rritjes së ngadalshme të çmimeve në qiratë të shtëpive, ushqimit, naftës dhe pushimeve. Niveli i tillë i inflacionit nuk është shënuar në Holandë nga dhjetori i vitit 1987. Jeta është bërë pak më e lirë, ka thënë shefi i statistikave të Holandës, Pieter Hein van Mulligen. Pishtari olimpik ka arritur në Rio de Janeiro përmes anijes, nërsa ajo është pranuar nga kryetari i qytetit Eduardo Paes, i cili sapo ka arritur në pjesën veriore të Rios është përballur me protestues të zemruar që ankohen se shpenzimet e organizimit të lojrave olimpike janë shumë të larta. Brazili po përballet me recesion të thellë, ndërsa priten të mbahen më shumë protesta para ceremonisë hapëse të Olimpiadës më 5 gusht. Ndoqet bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nëra dëgjues, krejt në fund ofrojmë edhe një material të veçantë nga bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur përpjekje që të rikthejnë ndikimin e dikushëm në 5 shtete të Azisë Qendrore, mirë po kjo nuk është diçka që lehtë arrihet. Rusia dhe Kina tashmë janë lojtare të rëndësishme ekonomike dhe të sigurisë, ndërsa kërkesat e Washingtonit për reforma demokratike mund hasin e vesh të shurdër nëse pa kutri nga këto 5 vende. Të ndjekim në vim disa pjesë nga analiza e korespondentit të Radios Evropa Lirë Bruce Panier, që mbulon kryesisht zhvillimet në Azinë Qendrore. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka mirëpritur mbrëmë në Washington ministrat e jashtëm nga Kazakistani, Kirgizia, Tadjikistani, Turkmenistani dhe Uzbekistani. Washingtoni ka qenë aktiv duke nxitur këto qeveri që të punojnë drejt reformave demokratike gjatë viteve të 90-ta, por pas sulmeve të 11 shtatorit në vitin 2001, SBA-t janë përqendruar në luftën kundër terrorizmit në vendin fqinjë të tyre, Afganistan. Disa kritikë kanë thënë se ndryshimi i politikës së SBA-ve në atë kohë nuk është pritur mirë nga qeveritë e këtyre vendeve dhe kjo ka ndikuar që rajoni të ndryshojë pikpamje për Amerikën. Derisa Kerry pritet të nxjisë 5 ministrat e jashtëm për masat e reja drejt integrimit dhe bashkëpunimit më të madh në rajon, realiteti në terren në Azinë Qendrore tregon diçka tjetër. 5 vendet janë larguar nga njëra tjetra edhe më shumë, prejse janë bërë shtete të pavarura pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik në vitin 1991. Kjo nënkupton se Washingtoni mund të vendosë që të përqendrohet në marrëdhëniet e saj me këto vende individualisht. Për qeveritë perëndimore, përfshirë SBA-t, Kirgizia mbetet shpresa më e madhe për demokraci në Azinë Qendrore. Ky vend do të mbajë zgjedhjet presidenciale gjatë vitit të ardhshëm dhe lideri aktual Almazbek Atambayev e ka përsëritur disa herë se ai do e respektoj kushtetutën e vendit që kufizon të drejtën e të qenit president vetëm një mandat, duke u larguar nga pushteti. Takimet e ndara me ministrin e jashtëm të Kazakistanit, Erlan Idrizov, me siguri se do të fokusohen në lidhjet ekonomike. Megjithatë, Kazakistani ka shënuar ngecje në vitet e fundit në përpjekjet e saj për reforma demokratike. Presidenti i vendit, Nursultan Nazarbayev, ka ndryshuar ligjet për t'i mundësuar vetes që të mbetet president derisa të vdesë. Takime individuale me ministrat e jashtëm të Tadjikistanit, Turkmenistanit dhe Uzbekistanit pritet të mbulojnë të njëjta tema. Të trija këto vende kanë president të ngulitur në pushtet me sisteme represive politike. Ka gjasa që Washingtoni do të kërkoj shenja të qarta se të tri qeverit janë të gatshme të vazhdojnë reformat politike që janë të blokuara. Në këto moment, kjo shprej se Washingtonit mund të jetë kot, pasi të tri këto shtete udhëhiqen nga president që nuk kanë shfaqur asnjë shenjë se duan të largohen nga postet e tyre, e as që kanë treguar gatishmëri të ndryshojnë sistemin politik të tyre për të lejuar përfshirjen e zërave opozitar. Gjithashtu ekziston pyetja se çfarë do të bëhet me asetet uzbeke në vlerë prej 800 milion dollarëve që mbahen të ngrira nga autoritetet amerikane dhe të cilat Tashkenti dëshiron t'i kthehen. Milionat e ngrira kanë lidhje me Gulnara Karimova, vajzën e madhe të liderit uzbek Islam Karimov. Karimova mbahet në arrest shtëpiak në Uzbekistan pas zbulimit në disa vende evropiane të disa skandaleve të saj në lidhje me pastrimin e parave dhe mitodhënjes. Duke pasur Rusinë si garantues të madh të sigurisë në Azinë Qendrore dhe Kinën si fuqi dominuese ekonomike, Shtetet e Bashkuara janë duke bërë përpjekje që të forcojnë rolin e tyre në lidhje me sigurinë dhe tregtinë. Po SBA-t ofrojnë edhe diçka më të madhe që Kina dhe Rusia nuk mund ta ofrojnë. Dëgjues të nderuar, para se të ndami, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Vetëvendosje proteston para parlamentit pasi qeveria ka proceduar në kuvend demarkacionin me Malin e Zi. Analistët presin që presioni të bindë deputetet e rebeluar të partive qeveritare ta votojnë demarkacionin në kuvend. Bishtari Olimpiadës arrin në Rio, po përballet me zemrimin e brazilianëve që protestojnë për shpenzimet e larta të lojrave olimpike. Kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni. Për trejat më të fundit vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisioni ynë i radhës është në orën 16:00. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, miru dëgjofshin.